A díky tomu vědci o tom, co vědí, tak vědí celkem s jistotou, že to vědí opravdu. Jdi na ulici a vysvětluji užitečnost Higgsova bosonu. Já bych si netrouf teda.
Ta moc vědy je vlastně i problematická. Chápu to správně.
Tam končí legrace, protože tohle bude stát životy a bude to stát především životy dětí.
Dobrý den. Vítám vás všechny na živém natáčení podcastu o vědě, technologiích a společnosti, které jsme ve sféry a moderuju ho. Já, Vítek Svoboda, je tu se mnou jako tradičně Petr Koupský, šéf vědecké rubriky Vědecký novinář.
Dneska... Dobrý den všichni.
Dobrý den. Dneska se budeme bavit o vztahu svobody a vědy, demokracie a vědy. Debata se koná, připomenu, v rámci oslav Korzo národní, pořádaných spolkem Díky, že můžem, takže děkujem. 35 let svobody, to teďka se tady všude objevuje, zažíváme právě dneškem, dejme tomu. Jakých to pro tebe bylo 35 let?
Jako chceš, abych zhrnul 35 let do jedné věty.
Zajímavých, překvapivých, nečekaných, všechno bylo vždycky jinak, než jsem si představoval, ale protože jsem věděl, že to bude vždycky všechno jinak, tak jsem vlastně nebyl překvapený. Hmm. Není to nesmysl?
Nevím, ty jsi věděl, ty jsi očekával to překvapení, takže jsi nebyl překvapený.
Tak,
jo, vlastně to. Hezky. A jakých to bylo 35 let pro českou vědu?
Pro českou vědu to bylo 35 let vzestupu, hledání sebe, pohledu do zrcadla, který vždycky nebyl úplně příjemný. A především, to si myslím, že je úplně nejdůležitější, propojování se světem. Já jsem shodou okolností před těmi 35 lety, a je to docela hrůza, že to musím takhle říct, protože mě bylo 28 před 35 lety a to není úplně příjemný pomyšlení. Ale před 35 lety jsem byl pracovníkem Československé akademie věd, toho, co je teďka Akademie věd České republiky, tady naproti nám. Pracoval jsem ve Výzkumném ústavu teorie informace a automatizace UTIA v Ďáblicích. A to, co tam byl jeden z nejvýraznějších momentů, byla totální izolace. Izolace od vývoje světové vědy, velice špatná dostupnost informací, zahraničních časopisů, nemožnost účasti na zahraničních konferencích. A věda už tou dobou byla naprosto mezinárodní, na západě tedy. A to, co jí dělalo silnou, bylo právě to obrovské sdílení poznatků mezi vědci z nejrůznějších zemí a nejrůznějších pracovišť. My jsme tady z toho byli do značné míry vyřazení a sbírali jsme vlastně takové drobky ze stolu toho západního, které spadly. A tohle to se naprosto změnilo. Česká věda je teď jasnou, pevnou součástí západní vědy, tak jak to má být.
Ty jsi vlastně byl vědeckým výzkumníkem v nesvobodě, takže to určitě nějak jde. Ale já tu otázku takhle stejně položím. Může existovat věda bez demokracie? Respektive jak vypadá věda bez demokracie?
Může existovat věda bez demokracie a za určitých okolností může i docela dobře prosperovat. V Číně není demokracie v současné době, to jako ani náhodou. A čínská věda je špičková. Je v mnoha ohledech na stejné úrovni a v některých ohledech patrně na vyšší úrovni než ta nejvyspělejší věda ve Spojených státech a v Evropě. Takže tohle možné je. Samozřejmě je to něco za něco. Věda v nesvobodné společnosti je spoutaná především tím, že je služkou toho režimu, že ten režim určuje, co se má vybádat a co ne, k čemu se to použije a k čemu ne. A ne vždy to je morálně správné, příjemné, čili vědci musí dělat morální kompromisy. Já tím neříkám, že je nemusí dělat v kapitalismu. To, k tomu se dostaneme. Ale je to trochu jiný druh morálních kompromisů.
Protože tam vždycky narazíš, protože nedemokratický, nesvobodný režim pravděpodobně většinou a možná vždycky funguje na lži. Věda v prostředí, kde jako hlavní podstatou je lež, vlastně nemůže existovat. Tam to naráží už v těch jako základních principech, ne?
Tak máš pravdu, ale tohle je velice jednoduchý pohled na tu pravdu. Pohled z velké vzdálenosti. Z velké vzdálenosti to takhle vypadá. Když se na to podíváš blíž, tak zjistíš, že v tom nesvobodném systému, v systému řízeném lží, existují ostrůvky, kde tomu tak není. A z různých důvodů. Může to být proto, že ti lidé v rámci toho ostrůvku si nějakou svobodu dočasně vybojovali. A že třeba je dokáže ten režim přehlédnout. Tohle bylo u nás typické v 70. 80. letech, že takové malé ostrůvky, kde byla relativní svoboda, samozřejmě omezená okrajem toho ostrůvku, existovala. No a druhá možnost je, že třeba ten režim je natolik v úzkých, natolik mu teče robot, že chtě nechtě povolí svým vědcům hodně otevřené bádání, aby dohnal nějakou ztrátu za tím svobodným světem. Typickým příkladem je třeba vývoj jaderných zbraní v 50. letech v Sovětském svazu.
Jo. Takže ty ses nechával rád přehlížet, jako když zpracoval za minulého režimu jako vědecký pracovník.
Poslyš, já bych nerad tu svou vědeckou kariéru nějak přeháněl. Ona trvala v zásadě 3 roky. 4 roky.
To je hodně.
No, není. Není to hodně. Potom jsem zjistil, že vědecká práce pro mě není. Mí nadřízení byli stejného názoru. A současně proběhly všechny ty události tady na Národní třídě a potom v dalších přilehlých částech Prahy a republiky, které změnily naprosto situaci. A já jsem se stal něčím jiným, konkrétně novinářem. Zjistil jsem, že vyměnit tu úzkou hloubku, kterou je ten vědecký výzkum, jo? Soustředit se na jedinou věc a dělat jí celý život takhle uzoučkou, tak vyměnit jí za mělkou šířku mi vyhovuje, že já jsem ten člověk, který to chce mít takhle, že nemůžu jaksi nechat kvůli jedné všechny a od té doby je mi lépe.
Nemůžeš kvůli jedné, tak tvoje žena tady není, tak třeba si to neposlechne. Uvidíme, jestli to zveřejníme. No, spousta otázek. Říkáš, že věda bez demokracie existovat může. Když to otočím, protože se to nabízí, může existovat demokracie bez vědy?
To je poněkud zrádnější. Já myslím, že teď probíhá za oceánem experiment velikosti supervelmoci, který nám na tuhle otázku odpoví, protože když se dívám na to, jak si nově zvolený americký prezident sestavuje vládu, tak si myslím, že to bude hodně velký pokus, jak provozovat republiku, demokracii, nejenom bez vědy, ale velice často na základě pavědy, na základě spousty věcí, které jsou naprosto šílené. Osobně mě nejvíc zaráží nominace Roberta Kennedyho mladšího do funkce, on to ani není ministr zdravotnictví, to je prostě šéf veškerých zdravotnických institucí ve Spojených státech. Ten člověk věří tomu, že dopravní letadla rozprašují chemtrails. Jo, a píše o tom. Ten člověk věří tak neskutečným spiknutím, že opravdu to jsou ty nejsměšnější, které se ve veřejném prostoru vyskytují. Je tvrdě proti očkování, což tam končí legrace, protože tohle bude stát životy a bude to stát především životy dětí. A to je velice ošklivá věc. A podobných věcí se tam vynoří ještě spousta. Takže teď bude otázka, do jaké míry americká demokracie, o které já jsem přesvědčen, že je velice silná ve svých kořenech, zvládne přinejmenším ty 4 roky režimu, který propaguje a podporuje pavědu.
Není úsměvné, teďka jsem se snažil vymyslet to slovo, které řeknu, úsměvné není přesné, není zarážející možná i právě v kontextu, ve kterém teď tady sedíme a v těch kulisách, ve kterých tady sedíme, že 35 let po revoluci si jdeš pro příklad demokracie, která dost možná bude fungovat bez vědy a fungovat na pavědě a lžích, že si jdeš právě do Spojených států, není to, víš, jakože kam se ta pozornost a naděje upínala pravděpodobně asi nejvíc odsud v té době, tak teďka, když si jdeš pro příklad něčeho takhle problematického, tak když tam, není to zaráží, já teď nevím, jaká je ta otázka, není to minimálně k povšimnutí?
Je to smutné, pro mou generaci je to smutné, protože každá generace se vytvoří nějakou svou sadu iluzí. Jo, představ o světě, které vůbec nemusí být pravdivé, ale pomáhají ti fungovat. To jsou sdíleny napříč tou generací. Prvou generaci, jak jsem říkal, byla mi v 89. 28. Tak to byla Amerika, k čemu jsme se upínali velice naivně, řekl bych, jako k ideálnímu způsobu života, k absolutní svobodě, k tomu, jak to má být. Já si myslím, že při tom pohledu tady z toho východního bloku, z těch sovětských satelitů, to je pochopitelné a omluvitelné. Já jsem se do Spojených států poprvé dostal v roce 91 a začal jsem tam trošku chápat, že jsem si to představoval malinko naivně, že je to všechno daleko složitější, ale nezískal jsem o nich žádný špatný dojem, to ne. Jenom jsem pochopil, že ten náš pohled byl velice plochý a to, kam se Amerika vyvíjí, je samozřejmě veliké zklamání, je to smutná záležitost, nicméně já věřím, že je to přechodná záležitost a že se to kivadlo zase zhoupne opačným směrem. Za 4 roky si budou volit nového prezidenta.
Doufejme.
Já myslím, no máš pravdu, no. Ale tak dobře, to je šibeniční humor, já věřím tomu, že budou a věřím tomu, že hůř jako se v podstatě už zvolit nedá, takže ať se stane, co se stane, tak to asi bude lepší.
No, aby nás nepřekvapili. Dobře, my se bavíme tady opakuju o vztahu vědy a svobody. Možná bychom si měli říct, o čem se...
Trošku jsme od toho odbočili.
No, to my tak děláme, je to v pořádku.
To se asi bude stávat, ano, snad ano. Nám to proměnete.
Lidi, kteří někdy slyšeli podcast, tak ví, že takhle to prostě funguje. A myslím, že my jsme v tom ještě zrovna... No, to je jedno. Možná bychom si měli říct, o čem se bavíme, když se bavíme o té vědě. Protože věda je takový všeobjímající pojem, ale on má docela přesné parametry. Co všechno obsahuje pojem věda?
Věda má postupně si vyvinula ty přesné parametry. Věda je něco, co historicky vzniklo, co tady nebylo a co dneska má nějakou podobu a zítra může mít zase možná maličko jinou. V zásadě věda, tak jak ji vnímáme v západní společnosti, je produktem něčeho, čemu se říká vědecká revoluce, což proběhlo hlavně v 17. století a v 18. A tehdy se lidi postupně naučili, jak zacházet s nově získanými poznatky tak, aby ty poznatky byly spolehlivé. To znamená, že se vyvinul systém, který mu se dneska říká peer review, nevím, vlastně do češtiny se to málo kdy překládá, ale znamená to, že to, co se publikuje jako vědecký poznatek, tak prochází napřed kontrolou lidí, kteří tomu rozumějí, kteří bádají ve stejném poli, ti se k tomu vyjádří kriticky a teprve, když s tím v zásadě souhlasí, tak se to může publikovat v seriózním časopise. Bez jejich souhlasu se to může publikovat samozřejmě kdekoliv jinde, protože máme svobodnou společnost, ale tím už je indikováno, že se to nemá brát tak vážně jako ten vědecký poznatek. Tenhle systém vypadá na první pohled neohrabaně a neohrabaný je. A taky vypadá autokraticky. Jo, protože máš někde nějaké mudrce, kteří rozhodují o tom, jestli tvůj nový vědecký poznatek je v pořádku nebo není. Což znamená, že ten systém je náchylný k tomu, aby se zneužil, aby se pokazil, když se ho zmocní špatní lidé. Takže podstatnou součástí vědy není jenom ten systém, jakým ověřujeme a publikujeme, ale podstatnou součástí je důvěra uvnitř té komunity, že víceméně zhruba to bude fungovat dobře. A je obrovským vítězstvím vědy a vědecké komunity, že to většinou, ne 100% vždy a ne vždy hned, ale většinou to v tom dlouhém pohledu, delším obrazu opravdu dobře funguje. To je veliká výhra, že tahle komunita je tímhle způsobem funkční. A díky tomu vědci o tom, co vědí, tak vědí celkem s jistotou, že to vědí opravdu.
Jo, to je důležitý. Taky to, jakou roli hraje věda v našich životech, určuje do značné míry ten vztah lidí k ní, ne? To, jak společnosti vnímají a různé části asi společnosti, není to rozhodně jednotvárné, vnímají vědu. To se ale historicky proměňovalo a proměňuje.
První věc je, musíš vždycky hledat peníze, kdo to platí. Věda je čím dál tím dražší. Bývaly časy, jo, v časech, kdy Galilei si sám postavil dalekohled a Newton seděl pod jabloní a psal rovnice, to byla celkem levná věda. Dneska vědci, aby se podívali opravdu hluboko do struktury světa, tak potřebují automatické sekvencery bílkovin, potřebují částicové urychlovače, potřebují spoustu dalšího vybavení, které je strašlivě drahé. To musí někdo platit. Kdo to platí? Většinou my všichni. Což znamená, že je potřeba nějaký celospolečenský souhlas, že se ty peníze mají na vědu vynaložit. A to není jen tak, takový celospolečenský souhlas. Ten si ta věda musí zasloužit a zdůvodnit ho a velice často vybojovat proti jiným zájmům, protože veřejných peněz je tolik a tolik a zájemců je tolik a tolik. Čili věda by měla neustále umět zdůvodňovat svou užitečnost, což je snadné u aplikovaných oborů, u těch, které přinášejí něco hmatatelného, nové léky, nové technologie, nové materiály, fajn. No ale potom je základní výzkum, který je strašlivě důležitý. A ten většinou tohle vysvětlit nedovede. Máme dneska v CERNu v Ženevě se má stavět, zatím pořád není jisté, jestli bude se stavět, nový částicový urychlovač. Už teď je tam obrovský, strašlivě drahý LHC, Large Hadron Collider, a teď se má postavit nový, mnohem výkonnější, pochopitelně taky mnohem dražší. Proto, aby zkoumal ještě hlubší strukturu hmoty. Na tomhle tam se podařilo najít slavný Higgsův boson, který potvrdil nějaké teorie o tom, jak je hluboká struktura hmoty na kvantové úrovni uspořádaná. Ale jdi na ulici a vysvětluji užitečnost Higgsova bosonu. Já bych si netrouf teda. Přestože jsem o ní přesvědčen, to je ten problém. Jsem o ní hluboce přesvědčen, protože si myslím, že lidstvo je tak nějak povinno hledat strukturu světa. Jo? To, co je hluboko vevnitř, že je povinno. Ale stoupnout si tamhle na zastávku devítky a začít to říkat lidem, jo, trošku bych se bál. Možná, no ne, bál bych se.
Co jí to věští za budoucnost vědě tohle, když se čím dál tím složitěji vysvětlitelná, velká část z ní je, nemá okamžitý efekt a opravdu potřebujeme roky a roky sypání peněz. Co jí to věští za budoucnost? Krátce, hezkou nějakou.
Já nevím, tohle je docela problém. Ty jsi mě uvedl jako vědeckého redaktora deníku N, což znamená, že mou prací, já jsem vlastně placený za to, abych komunikoval lidem, našim čtenářům, širokému publiku, to, co ta věda v tuhle chvíli dělá. A dělám to 5 let a čím víc o tom přemýšlím, jak to dělat, tím víc si uvědomuju, jak je to extrémně obtížné a s jakými omezeními se to potýká. Protože když napíšu článek o novém objevu, tak první, a to je ještě relativně malý problém, je ten, že vůbec musím sám nějak pochopit, co ti lidé vybádali. Dobře, za to jsem placen, na to si nemůžu stěžovat, to je moje práce, nějak si to pochopení opatřit. Druhý problém je ten, jak to pochopení zprostředkovat tomu širokému publiku, aby to pořád ještě bylo pochopení, aby to bylo čtivé a srozumitelné a abych nemusel na začátku říct, než budete číst tenhle článek, opatřete si tuhle a tuhle vysokoškolskou učebnici a prostudujte si v nich stránky 348 až 512 a pak můžete číst tenhle článek. To nejde samozřejmě. Jenomže, když tenhle krok přeskočíme, tak je čím dál tím obtížnější vysvětlit, na co ti lidé vlastně přišli. Jo, to potom skončíme u toho, že napíšeme, že ve Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky objevili a potvrdili jev, kterému se říká altermagnetismus a že je to velká věc. Je tohle informace pro čtenáře? No samozřejmě, že ne, to je nějaký slovo, který zní efektně, ale nic to pro nikoho neznamená. Vysvětlit, co to je altermagnetismus, to je věc, kterou jsem vysvětloval zrovna loni velice pracně. A stálo mi to za tu námahu, protože je to opravdu velký, významný objev. Je to český objev, který je někde, řekněme, na spodní hranici Nobelovy ceny. To je hodně. Ale je to nesmírně obtížné, vyžaduje to dost velkou spolupráci čtenáře, dost velký zájem a dostáváme se do bodu, kdy velká část té špičkové vědy, té, která je opravdu na té přední hraně rozvoje poznání, je mimořádně špatně sdělitelná publiku. Nůžky mezi tím, co jsou schopni lidé vnímat a co ta věda dělá, se rozevírají. To tak, já vím, že mluvím dlouho, ale nech mě ještě chviličku. To tak nebylo dřív, jo? Bývaly časy, No, před 100 lety určitě, ale možná ještě před nějakými 60, 70, kdy maturant, který dával pozor na střední škole a vnímal dobře, co ho tam učí ve fyzice, v chemii, v biologii, tak byl schopen víceméně chápat i ty nejnovější vědecké objevy své doby. To dneska naprosto není pravda, protože ten rozsah, ta vzdálenost mezi tím, co tě může naučit střední škola ve všeobecném vzdělání a co špičková věda dělá, ten se nesmírně zvětšil. Já fakt nevím, co s tím, protože ta komunikační mezera, ta propast mezi těmito dvěma polohami je nebezpečná. Je nebezpečná pro společnost, protože ta věda se od ní hrozí úplně odtrhnout, stát se nesrozumitelnou a tudíž, řekněme, neoblíbenou. A to není jediný problém. Můžeme mluvit taky o krizi expertství a to je nový další povídání.
Jakože máme moc expertů a málo expertíz.
No, že nevíme úplně, komu věřit. Jo? Hezký příklad byl covid. Během covidu, během pandemie covidu jsme viděli něco, pokud jde o vědu, co jsme nikdy nikdo neviděli předtím. Vědu ve stavu vzniku. To, co normálně vidíme všichni, to je věda v učebnicích. Ta, která je stabilizovaná, kde už si vědci vyříkali všechny ty spory mezi sebou, vyřešili nejasné otázky, to trvá třeba 10 let, 20 let, pak se napíšou ty učebnice a vypadá to jako jasná, hotová, nesporná věc, o kterou se nikdy nikdo nehádal. Starou bačkoru, oni se o to hádali do krve, osočovali se navzájem z diletantství a já nevím z čeho všeho. A potom nakonec, protože přece jenom, jak jsem říkal na začátku, ten systém vědecké diskuze víceméně funguje, se sklonili před důkazy. A stal se z toho uznávaný poznatek. Ale než se to stane, tak to chvíli trvá. Během covidu to byla moc krátká doba. Tam na vznik ustálených poznatků nebylo dost času. A my jsme všichni viděli jenom ten zástup expertů, ověšených tituly před i za jménem, kteří naprosto odlišné věci říkají do světa a komu věřit, čím se řídit. Pro nás jako občany to byl zmatek. Pro politiky, kteří řídili společnost, rozhodovali o opatřeních, to byl navíc velice těžký úkol, kterému z těch rozporných stanovisek popřát sluchu a řídit se jim. Jo? A takhle to vypadá v době aktuálních vědeckých krizí. Pandemie byla rychlá a krátká krize, potom tady máme dlouhou a pomalou, což je klimatická krize. A to je totéž, jenom se to celé odehrává pomaleji než ten covid a zatím nám kvůli tomu nikdo nezakazuje chodit do parku, takže to tolik nevnímáme.
My vnímáme takové ty experty, teď tam byly uvozovky, kteří říkají, že klimatická krize není, těch asi jejich hlas slábne, což je pravděpodobně velmi dobře.
Jejich hlas slábne. Tady, pokud jde o klima, tak tady už není moc problém v tom zhodnout se, že krize existuje. S tím souhlasí v zásadě každý. Těžko jako popřít velmi viditelná fakta. A není ani moc velký problém zhodnout se na tom, že je úplně nebo převážně antropogenní, že ji způsobil člověk. To, co ale je problém, je zhodnout se, co s tím. Co s tím budeme dělat, abychom se z toho nějak dostali a jestli je vůbec potřeba něco dělat. A tady se liší jak vědecké, tak politické názory a je to zase propletenec věda ve stavu vzniku.
Jo. No vlastně se liší od názory na to, jak tu vědu použít, jak moc, v jaké intenzitě a kterou. A což mi nahrává na další otázku, kterou mám v hlavě, a to je, jak moc velkou moc má věda, protože my se jí hodně zaklínáme, vlastně jednoduché říct, podle vědců je to takhle, nebo věda říká tohle a tím pádem je to jako neotřesitelná pravda, což je dobře, nebo aspoň já to tak cítím jako pozitivní je v tohle. Zároveň bez vědy bychom neměli jakoukoliv techniku, neměli bychom smartfony, které nesou spoustu negativních jevů. Neměli bychom atomovou bombu, která tam není co dodávat.
Jo, tam se výhradně negativní jevy.
Ta moc vědy je vlastně i problematická, chápu to správně.
Každá moc je problematická, pokud nemá protiváhy. To si myslím, že tím se vracíme k tomu tématu demokracie a svobody, mimochodem. Každá moc je problematická, pokud funguje neomezeně. A věda díky tomu, jak obrovský úspěch měla během posledních 100 let v západní společnosti, jak ohromně změnila náš způsob života, jaké nové technologie nám přinesla, tak má obrovskou moc. Ono, kdyby ses na to zeptal tamhle přes ulici, na prezidiu Akademie věd, tak by ti nejspíš řekli, že to přeháníme a že oni jsou vlastně úplně bezmocní a hříčkou v rukou těch lidí, kteří pro ně schvalují peníze. A to je taky troška pravdy. Ale zároveň je pravda, že dneska už nejenom v západní společnosti, ale v zásadě celosvětově. Neexistuje jiný uznávaný systém poznání než současné přírodní a trošku v menší míře společenské vědy. Že nemají příliš velkou oponenturu. A to s sebou přináší spoustu rizik. Když máš moc a nikdo ti příliš neoponuje, tak to vede k tomu, že začneš něco kazit.
A z jakých směrů by ta oponentura, která by byla funkční, mohla přicházet? Protože my vidíme oponenturu z kruhů, který jsou dezinformovaný, no? Nebo který dezinformují možná.
Ano. A to je právě ten problém, že kritizovat vědu jako takovou obvykle znamená přidat se k bandě konspirátorů a šílenců a škůdců. A to nikdo moc nechce. Takže se tak říkajíc drží basa, že je všechno v pořádku. Ale to, že mezi kritiky je spousta hloupých a zlých lidí, já jsem teďka přemýšlel, jak to říct slušně, ale to se mi docela povedlo.
Dobrý,
že?
Dobrá práce.
Dobrý. Tak to neznamená, že každá kritika je neoprávněná. Věda má spoustu vnitřních problémů, které souvisejí hodně s tím, že nikdy dřív nepracovalo ve vědě tolik lidí jako dneska. Došlo k obrovskému rozmachu. Počet publikovaných vědeckých prací se zdvojnásobuje, jestli si to dobře pamatuju, každých 8 let, jo, zdvojnásobuje. Představte si, že každých 8 let je celkově publikováno dvakrát tolik vědeckých prací, než bylo předtím. A za dalších 8 let zase dvakrát tolik. To je exponenciál. To znamená, že je velice těžké s tím držet krok. A mezi tou obrovskou spoustou lidí, obrovskou spoustou prací, které vznikají, nutně nejsou jenom lidé, kteří jsou spolehliví, nadaní a čestní. Je tam spousta průměru, to především. A je tam i jisté množství švindlování, podvodů, hlubokých omylů, které někdo přehlédl a podobně. Sama velikost toho systému to vlastně zaručuje. A ten samočistící efekt vědy, ten pořád ještě funguje, ale je pomalý a čím dál tím méně výkonný ve srovnání s tím obrovským množstvím, které by bylo potřeba zpracovat. Takže věda dneska trpí takovými věcmi, jako je replikační krize, se tomu říká. Je spousta vědeckých prací, které byly publikovány, staly se zdánlivě součástí toho korpusu vědeckého poznání, ale přitom nejsou dobře, protože když to někdo zkusí zopakovat, ty též pokusy, tak se to nedaří. Jo, to platí v biologii, v psychologii, občas už i ve fyzice, která by proti tomu měla být hodně odolná. Prostě sama ta velikost, to množství lidí, kteří na tom poli pracují, to asi působí, že to takhle musí být.
Takže a souvisí, protože my se bavíme převážně asi o svobodné vědě, nebo o vědě, která vzniká ve svobodě, ve svobodných státech, ve většině případů. Souvisí ty její vnitřní problémy právě nějakým způsobem s demokracií, nějakým způsobem s tím systémem, ve kterém to takhle vzkvétá vlastně, protože když tolik vědeckých prací přibývá, tak ona v podstatě vzkvétá, ta věda.
Já myslím, že je to hodně propojeno, že jednak to, že žijeme ve svobodné společnosti, tak samozřejmě otvírá cestu k té vědecké práci v zásadě komukoli, kdo předloží příslušné kvalifikace a tím pádem se tam dostanou i lidé, kteří by třeba neměli. Nějaký autokratický režim by si to dovedl pohlídat lépe. To není argument pro ten autokratický režim. To je argument pro to, aby i ta svoboda měla nějaké sebeobranné mechanismy proti šarlatánům. Teďka nemluvíme jenom o vědě jako takové, protože společnost je celek. Nejlíp to asi vysvětlím na příkladě, to, co se teď pokouším říct. Britský lékař Andrew Wakefield v roce 1998 publikoval velmi známý článek, ve kterém vysvětloval, že běžné vakcíny proti spalničkám a planým neštovicím působí u dětí autismus. Ta studie byla shledána poměrně brzy. Poměrně brzy. Zcela podvodnou, ne mylnou, jo, ale podvodnou, na zmanipulovaných datech. Mimochodem na ohromně nedostatečné množství dat. On to ukazoval na 12 dětech a vyvodil z toho závěr pro celý svět. Jo. Dále se ukázalo, že Wakefield si rok předtím nechal patentovat svou vlastní vakcínu, která by se rázem stala komerčně úspěšnou, kdyby ty běžně používané třeba se stáhly. A spousta dalších věcí. Od té doby bylo publikována řada studií, které nebyly na 12 dětech, ale třeba na 500 000. A prokazují pravý opak, že korelace mezi tím běžným očkováním a vznikem autismu u dětí je nulová, je absolutně žádná, že to nesouvisí. Z hlediska vědecké obce je tenhle problém vyřešen dávno. Z hlediska vnímání veřejností není vyřešen ani trochu, protože pořád přetrvává ten mýtus, že očkování působí autismus, dokonce už nejenom očkování tou jednou konkrétní vakcínou, o který psal Wakefield, ale v zásadě čímkoliv, že jo. A i lidi, kteří v zásadě jsou přístupní rozumným argumentům a mají třeba náležité vzdělání, tak ti řeknou, no asi to tak není, ale co kdyby. Něco na tom možná je. Jo? Takový ten stín ulpěl. A s tím je velice těžké bojovat. A tohle je samozřejmě taky projev svobodné společnosti, svobodných médií a není to argument proti nim. Je to jenom argument proti tomu, že se svobodou přichází, nebo argument proto, že se svobodou přichází odpovědnost a že i s tou odpovědností se musíme naučit nějak pracovat. Mimochodem, to se nám za těch 35 let povedlo trochu méně, než si té svobody užít, ale možná je na tohle 35 let málo a nestrácím naději, že se to naučíme časem.
Tady ty, to, co ty popisuješ, tak některé ty negativní jevy uvnitř vědy jsou pravděpodobně způsobené konkurencí nebo konkurenčním prostředím, že ti lidi si vlastně navzájem konkurují a ta věda, která by měla sloužit pravdě, nebo jak to říct, tak je cestou k bohatství a k nějakým jako k životním úspěchům. A u toho mě napadá, v kapitalismu nemůže nebýt konkurenční prostředí, je na něm postavený. Jsou věda a kapitalismus kamarádi?
Věda a kapitalismus jsou kamarádi i nejsou. Jsou kamarádi v tom smyslu, že zatím nevíme o jiném ekonomickém uspořádání společnosti, které by garantovalo dlouhodobě tu svobodu, o které mluvíme. Kapitalismus přes všechny svoje nedostatky, chyby a průšvihy, se kterými se česká společnost seznamuje 35 let, tak je pořád tou jedinou nedokonalou, kulhavou, nešikovnou, ale jedinou zárukou politických svobod. Na nic jiného se zatím nepřišlo. A druhá věc pozitivní, která se o něm podle mého názoru dá říct, je to, že je reformovatelný, že se dovede vyvíjet, že dovede reagovat na politický tlak a uspůsobovat se tomu, aby to pojetí svobody v něm bylo širší a přijatelnější. Viděli jsme to v poslední době několikrát a je jenom na nás jako občanech, abychom si uvědomovali, co všechno by se ještě mělo spravit a abychom vyvíjeli rozumný tlak tímto směrem. Jo, těch věcí je spousta. Takže v tomhle směru, že kapitalismus, reformovatelný kapitalismus, poskytuje svobodný prostředí, jsou kamarádi. No a nejsou kamarádi pochopitelně v tom, že v kapitalismu se všechno přepočítává na peníze. Přepočítávat vědu na peníze je za prvé nutné, za druhé nešikovné. Bylo by vynikající, kdybychom dovedli mít třeba dlouhodobé vědecké programy, které nebudou vyžadovat žádný okamžitý prospěch, kdyby získané granty se daly vykazovat potom poněkud volněji a nebyli ti lidé, kteří je dostali pod neustálým tlakem toho, jestli z toho něco vzniká nebo nevzniká. A když doporučuji takováhle opatření, tak si zároveň uvědomuji, že jsou velice zneužitelná a že můžou vést k plýtvání veřejnými penězi, tvrdě vydělanými penězi nás všech. Dostáváme se do začarovaného kruhu, ale svobodná společnost obsahuje spoustu začarovaných kruhů. A myslím si, že jeden z největších poznatků, který je společný, a to je vlastně dobrý, já to řeknu, to není špatný nápad, důležitý poznatek, který je společný jak pro svobodu a demokracii na jedné straně, tak pro vývoj vědy na druhé straně je ten, že neřešitelné problémy mívají přibližná řešení. Jo? Neumíme si s něčím poradit dokonale, ale to neznamená, že máme sednout a plakat, protože si s tím umíme poradit aspoň trochu, aspoň nějak do přijatelné podoby. A zítra bude další den a přijdeme zase možná na něco lepšího. A pořád to nebude dokonalé, pořád budeme nespokojeni, pořád spousta lidí bude právem se cítit, že se jim nedostalo náležitých zadosti učinění a všeho, na co by měli nárok. A je to pravda. Jenom se nesmí přestat jít tou cestou pořád dál. Je to zdlouhavé, nešikovné, neobratné, na nic lepšího jsme nepřišli. Všechny zkratky, které zkusíme podniknout, tak vedou do špatných míst.
Do špatných míst, hezky. A špinavých a tak. Prosím vás, máte nějaké otázky? Jestli máte nějaké otázky, tak zvedněte ruku, proto abych s tím počítal. Vidím jednu ruku tady vepředu. Já možná, protože za pár minut končíme, dám rovnou prostor. Dobrý den, já vám dám mikrofon, jo?
Vďaka. Já bych se vás ráda zeptala trošku víc na to téma, které jste otevřel teďka ke konci. Víceméně taková ta malá bitva prostě vědy a kapitalismu. Že chtěla bych se vás zeptat, jaký je váš názor na to, že celé tady to jakoby je prezentované, že my jsme přišli jakoby z nějaké nesvobody do svobody, ale já bohužel z vlastní zkušeností vidím, že úplně se nedá říct, že se pohybujeme v absolutní svobodě, protože buď to, co jste zmiňoval, prioritizace přírodovědeckých věd a zanedbávání humanitních a sociálních věd kvůli tomu, že nepřinášejí okamžitý majetkový přínos, anebo replikační krize, která taky je způsobená tím, že je vytvářený tlak na vědce, velmi často i společnostma, aby nejenom, že přinášely nějaké výsledky, ale výsledky, které budou prospěšné pro ty firmy a mohou z nich získat nějaké peníze. Ale zároveň i to, že celý systém vědy a peer review víceméně vědeckých časopisů, jak je postavený v tuto chvíli, funguje na tom, že buď si to nikdo nepřečte, pokud se samozřejmě nezaplatí velmi, velmi mastné předplatné, anebo si to přečte jakože otevřeně, je to přístupné, což věda zvlášť placená z veřejných zdrojů by měla být přístupná, ale víceméně prostě vědec musí zaplatit neskutečný peníze vůbec za to, aby tu vědu mohl dělat a díky tomu se nám to trošku rýžuje vůbec, jaká věda se bude dělat. A že víceméně to není svobodný přístup, protože je to neskutečně svázané společnostma, firmama a penězma. To je všechno.
Jo, a mohli bychom díky k tomu ještě dodat, že vysokoškolské učebnice jsou neskutečně drahé, že samo studium je drahé, že sociální prostupnost speciálně české společnosti směrem k vyššímu vzdělání je velice malá ve srovnání s mnoha jinými zeměmi a mnoho dalších věcí. Máte naprostou pravdu. A já si myslím, že pokud někdo věřil v absolutní svobodu v 89., tak se prostě spletl. Já jsem v ní možná taky trošku věřil a vím, že jsem se spletl a že takhle to nejde. Podle mě podstatné je, jestli máme, ne jestli jsme ve stavu, kdy je všechno dobře, ale jestli o tom můžeme otevřeně mluvit a jestli máme mechanismy, které to umožňují zlepšovat. U některých z těch věcí, o kterých jste mluvila, si myslím, že ty mechanismy máme. Pokud jde o dostupnost publikovaných poznatků, hodně věcí se zlepšuje, pomalu, ale zlepšuje. No, není to samozřejmě ideální, ale jsou to politické otázky otevřené společnosti, které se dají asi snad nějak v té otevřené společnosti řešit. Že dneska není v Česku politická síla, která by se za to postavila, to je nedostatek a třeba by mohla nějaká vzniknout. A záleží na tom, jestli si my, kterým na tom záleží, dokážeme vydupat ze země a zvolit a prosadit nějakou její sílu. Zatím se nám to nikdy nepovedlo.
A ano, bude věda, to nevím, jestli dobře dopadne. Je tady ještě nějaká ruka, nebo respektive hlava, která by chtěla položit otázku? Tady přímo vepředu. Tak pro vás, je to čete, máme pár minut, tak prosím.
Jo, já budu rychlá. Chtěla jsem se zeptat, jakožto novinář vnímáte efektivitu utrácených prostředků?
Utrácených prostředků na co? Na vědu,
na vědu
asi myslíte.
Na vědu.
To je věc, která se posuzuje extrémně obtížně a myslím si, že v některých případech by se ani v krátkodobém měřítku posuzovat neměla, protože to povede k matoucím výsledkům. Povede to k matoucím výsledkům vždy ve společenských vědách, kde efektivita je otázkou velice zdlouhavé a velice nepřímé návratnosti, ale i v přírodních vědách a dokonce i v aplikované přírodní vědě, kde by to mělo být nejvíc přímočaré, tak to tak jednoduché není. Já si myslím, že není úplně dobré vůbec tuhle otázku stavět, že je potřeba pro ní najít nějaké jiné zrámování, širší kontext obecnějšího společenského prospěchu a ne to přepočítávat podle podvojného účetnictví.
Díky. Máme asi minutu. Je tady ještě nějaká hlava s otázkou a rukou? Tamhle byla, kam jdu? Tady k vám. Tak prosím opět o stručnost.
Ta otázka bude krátká, ale na odpověď asi by bylo potřeba víc času než jedna minuta. Vy jste mě zaujal velice tím, že jste hovořil o tom, že přístupnost znalosti nebo zprostředkování novináři znalosti je nesmírně obtížná. Já mám dojem, že v řadě velkých výzkumných ústavů jsou centra pro vulgarizaci, popularizaci, vysvětlování, jestli by se to nemělo předat jim, oni na to jsou větší specialisti a lépe umějí překomunikovat ty složitý věci do lidského jazyka.
Já na to umím vlastně odpovědět stručně. Ono to totiž obnáší dvě dovednosti. Jedna věc je rozumět tomu, co se v tom výzkumném ústavu řeší. A druhá věc je rozumět tomu, jak komunikovat směrem k široké veřejnosti. Tu první dovednost tam bez pochyby mají, tu druhou dovednost bez pochyby spíš máme my. A teď jde o to, kde se to propojí a kde se to naváže. A samozřejmě s nimi spolupracujeme.
Petr Koupský v podcastu Sféry Live. Moc vám všem děkujeme, že jste přišli popovídat si s námi o vědě a společnosti. Mějte se hezky a můžete nás poslouchat. A děkujeme, díky, že můžeme.
Díky.